Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Včera zemřel po autonehodě hokejista, trenér, legenda českého hokeje Ivan Hlinka. Pozvání do dnešního radiofora přijali bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje Karel Gut. Z pochopitelných důvodů vám zvlášť děkuju za to, že jste přišel. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
U mikrofonu dál sedí také sportovní komentátor České televize Robert Záruba. Vítejte.
Dobrý den.
A sportovní reportér Radiožurnálu Aleš Procházka. Vítej, Aleši.
Dobrý večer.
Jednou z nejčastějších reakcí hokejové veřejnosti je, že Ivan Hlinka je nenahraditelný. Pane Gute, jaké byly jeho základní hokejové vlastnosti?
No tak já bych především začal možná od původní našeho seznámení, že by to trošku vyjádřilo víc náš vztah. Před 31 lety jsem se poprvé s Ivanem setkal jako trenér národního mužstva. To bylo v 70. letech, že taková zlatá éra našeho hokeje, kde Ivan byl členem tohoto mužstva a tam jsem ho právě Ivana poznal nejenom jako hráče, ale i jako člověka nebo hráče, s jakým přístupem ke každému utkání šel. Poznal jsem ho jako člověka, který nikdy nechtěl prohrát, který nikdy nevzdával, který vždy bojoval do poslední chvíle, ale i když se nepodařilo, tak z toho nedělal nikdy tragédii, protože vždycky tvrdil, zítra hrajeme znova. To znamená, tato filozofie mu zůstala po celou dobu i v té funkci trenérské, takže ty vlastnosti přenášel si z té hráčské kariéry a myslím, že měl takovou svou filozofii i přístup, jak ke hře, že samozřejmě respektoval, bych řekl, taktiku a všechno to, co se mužstvu řeklo, ale přece jenom byl rád, když se mu dal i prostor pro to, aby mohl, protože to byl tvořivý hráč, velice schopný, takže byl rád, když se mu to umožnilo a to my jsme s Janem starším mu určitě také umožňovali. Tak to myslím, to byl ten základ, víte, jak charakterizovat to jako hráče a pak budeme asi pokračovat dál.
Jak odpoví na stejnou otázku po té vyčerpávající vzpomínce, která byla zároveň odpovědí od Karla Guta Robert Záruba?
Ivan Hlinka byl především hráč a to je jedno slovo, které vystihuje úplně celého Ivana Hlinku. Já jsem vyšťáral někde v archivu Československé televize dokument, který měl stejný název a právě pojednával o Ivanu Hlinkovi. Byl to dokument z roku 1978 a Ivan Hlinka prostě měl všechny hráčské vlastnosti. Měl v sobě takový zvláštní esprit, takovou vášeň pro hru, zaujetí pro hru a byl schopen si jakoukoliv hru okamžitě naučit a zvládnout a v té hře vyhrávat. To byla jeho základní taková, řekl bych, sportovně lidská vlastnost.
Snadnou pozici má Aleš Procházka, který na tu též otázku odpoví jako třetí.
Je to otázka, zda snadnou pozici, protože já bych považoval za spravedlivé, aby na Ivana Hlinku dnes mohli vzpomínat především ti, kteří s ním dlouhé roky hráli nebo pod jeho vedením trénovali.
Ale z nich jsme zvali, ale z pochopitelných důvodů.
Ale protože včera
ta událost je ještě příliš čerstvá, tak odmítám.
Protože včera sám jsem byl v redakci a s několika jeho bývalými spoluhráči i současnými hráči reprezentanty jsem hovořil, tak jsem se ujistil o tom, že opravdu velmi těžko se jim mluví o tom, co je tak bolestivé a tak čerstvé, takže jsem se ani nedivil, když říkali, nezlobte se, já teď nemůžu. Čili to je asi to základní, s čím jsem vcházel tady do studia. Jinak Ivan Hlinka byl mým vrstevníkem, ale hokejová kariéra začíná daleko dříve než ta novinářská pro člověka, takže já jsem vstoupil na půl do rádia v okamžiku, kdy Ivan Hlinka už byl hotovým hráčem a byl na vrcholu své kariéry. Možná proto jsme si až do letoška vykali, ale bylo to takové férové spolužití velkého hráče a velkého trenéra s novinářem, o kterém on, jak jsem se párkrát ujistil s velkou radostí, věděl, že bere hokej vážně a že se snaží dělat tu práci poctivě.
Jak tomu mám rozumět, že až do letoška jste si vykali letos?
Ne, zůstali jsme u toho bohužel, vykání. Tak už to bude.
Pojďme si teď v záznamu poslechnout, co říkal Ivan Hlinka před 10 lety v pořadu Českého rozhlasu A léta běží v jedné odpovědi Aleši Vovsovi, který se ho ptal na to, jaké to bylo, když poprvé reprezentoval.
Tak bylo mi asi 19. Dostal jsem pozvánku tenkrát. Národní mužstvo bylo, to bylo před pověstným Stockholmem. kdy se dvakrát porazil tenkrát Sovětský svaz. A protože proti národnímu mužstvu Kanady nechtěli, aby hrála úplně ta to nejlepší v Praze, tak pozvali takový ty mladý nadějný, Mláďu Martince, mě, Jirku Nováka, myslím, že tam byl Pepík Augusta. Takový ty, který by měli, byli tam, my jsme tu Kanadu porazili 3-1, to byl jako můj první oficiální zápas v Praze. A což to mi neudělalo takovou velkou vzpomínku, ale velkou vzpomínku mi udělalo to, že mě zároveň poslali, že si můžu přijet vyfasovat kanadský boty s bruslema, se jmenoval Takabery, ty brusle byly pro lightky, takzvaný, a ten sklad toho ČSTV byl na Kozím náměstí v Praze. Takže když jsem to našel, tak to už trvalo chvíli a pak jsem tam přišel a jenže oni měli největší, ty boty měly desítky. Já jsem měl vždycky největší, no já měl jedenáctky, tak jsem se do nich, prostě já jsem se do nich narval, ale to, co to dělalo s těma nohama, jenže jsem už zase nemohl říct, já si je nevemu, protože třeba kdybym náhodou jsem se do toho nároďáku nikdy nedostal, tak bych je zase neměl, takže jsem je vzal, vyfasoval jsem je. A jak jsem jel, tak jsem přemýšlel, co s tím udělám. Přišel jsem na to, že se to nějak musí udělat, oni měli dost tvrdý špičky a bylo tam dost umělý hmoty v té špičce. Tak jsem nakoupil 2 flašky vína za 40 korun, každá stála 20. Navštívil jsem jednoho známého zubaře. A ten mi vybrousil do té špičky, protože mám dlouhý palec, přesně takový místo, aby se v tom dalo bruslit. A já jsem v tom odehrál celou sezónu, nevím, jaký to se nechalo následky na mojich nohách, ale já jsem je nemohl dát z nohy potom. To byly přímo na míru od zubaře, vím, že když jsem odcházel, tak říkal, to by věděl ředitel. Já jsem na tom zhuntoval 3 nebo 4 ty vrtáky, jeden stojí 500 korun a ty jsi mi tady dal 2 flašky vína, ten by nás zabil oba dva.
Ivan Hlinka ze záznamu z pořadu Aléta běží z roku 1994. Už od pohledu musel mít Ivan Hlinka jako hráč, tak jako trenér přirozenou autoritu. Asi to ale nebylo jenom fyziognomii, pane Gute.
No tak samozřejmě jednak Ivan už v tom mužstvu byl brán, byl respektován už jako hráč, i když nebyl třeba nejstarší v těch 70. letech, pro svou výkonnost a pro své samozřejmě chování. A z té doby mi samozřejmě opravdu zůstal tak v mysli a taky když jsem před 10 lety přebíral funkci předsedy svazu, tak jsem si samozřejmě Ivana vybral do výkonného výboru a netrvalo vlastně dlouho, a za 3 roky jsem ho vlastně přemluvil od manažerské funkce opět k trenerské, protože jak víte, on po Itálii v 94. tuším toho zanechal. Věnoval se manažerské funkci v Litvínově, ale pak jsem ho doslova přemluvil po několika debatách, aby a vyhověl mi, aby převzal národní mužstvo, protože tehdy Luděk Bukač nečekaně odstoupil. No a to byl počátek jeho úspěchů trenerských, těch největších, protože po roce to prvním mistrovství ve Finsku jsme dokázali v Nagánu poprvé v historii československého a českého hokeje získat zlaté medaily právě pod jeho vedením.
V čem se, Roberte Zárubo, lišila ta éra Ivana Hlinky u reprezentace od roku 90 do roku 94 od potom té slavnější naganské?
Já bych řekl, že dostal Ivan Hlinka tenkrát ještě takovou nepřipravenou generaci hráčů, navíc on se ujímal národního týmu po výbuchu v roce 91 na mistrovství světa. A tady chyběly vlastně takové 4-5 desítek hráčů, kteří odešli do Evropy, do NHL. A ne všichni se vraceli, měli tu možnost se vracet do reprezentace. Zatímco potom v tom roce 98-97, řekněme, že to začalo už tím rokem 95-6, se tady začalo v lize budovat jádro úplně jiného mužstva, jádro, které vlastně ta NHL nebo ta Evropa nebo ten svět jakoby z Česka nevytěžil, a Ivan Hlinka na tomhle tom postavil část toho úspěchu. On měl právě takovou tu vlastnost, že dokázal tyhle hráče přesvědčit o tom, že se mohou měřit s těmi hráči tomu tenkrát možná věřil málo kdo, že takový Pavel Patra nebo Martin Procházka, že mohou se s těmi hráči měřit. Začal to samozřejmě Luděk Bukač před ním a Ivan Hlinka potom, ale na tom naganském turnaji přesvědčil tu polovičku z Evropy, že na to má, že prostě ty hráči mohou. Že to je hokej, že to je hra prostě dvou týmů a že se dá hrát s každým.
Vy jste samozřejmě byli Ivanu Hlinkovi blíž než leckterý běžný pozorovatel hokejového dění. Na něj mohl Ivan Hlinka působit na trenerské lavičce dojmem rozhodného praktika. Byl to Aleši Procházko, trenér, který spíš pohrdal teoretickými poučkami?
Já bych především řekl, možná to bude znít alibisticky, že Ivan Hlinka nebyl z kategorie trenérů, pro který je nejmilejší zábavou vyhledávat dlouhé debaty s novináři. On někdy po utkání nebo po tréninku dokázal i rafinovaně před nimi utéct na druhou stranu, ale nikdy to nebylo bráno jako nějaká újma z pohledu novinářů, protože když opravdu šlo do tuhého, tak přišel a popovídal a řekl řadu zajímavých a rozumných věcí, a pokud byl přistižen, že posílá místo sebe někoho jiného, aby sděloval novinářům dojmy za mužstvo a za trenéry, tak nakonec třeba vždycky všechny ozbrojil svým úsměvem nebo nějakou humornou poznámkou, takže všichni to brali, že to patří jaksi k věci, a trošku mi připomínal takovou spanilou dívku, která je obletována svými ctiteli a oči je odmítavější, tak o to je více obdivována.
Zkusím poprosit o odpověď na otázku Roberta Zárubu. Jestli to byl skutečně takový člověk, který působil jenom dojmem toho rozhodného praktika, bez nějakých teoretických pokusů o to hru buď zjednodušit, anebo zkomplikovat, anebo měl v sobě obojí?
Ivan Hlinka měl cit pro výběr hráčů především. To byl základ jeho stavby mužstva. On měl vybrat hráče k sobě, on měl je dát dohromady. To byla jedna věc. A druhá, nevyžíval se v teorii zrovna. Hmm. Já vím, že na olympijských hrách v Naganu, to bych pak říkalo několik hráčů, se někteří samotní hokejisté dožadovali nějaké podrobnější taktiky, ale Ivan Hlinka na tohle prostě nebyl a tohle spíš tam do toho mužstva vnášel Sláva Lenner. Ivan Hlinka skutečně dokázal to mužstvo spíš koučovat, vést v tom zápase a přesvědčit to mužstvo. Ono nemusí vždycky, ta teorie nemusí vždycky vyhrát ten zápas. To jsou trenéři, kteří to dokážou na základě prostě svého samostudia nebo toho, těch znalostí, které o tom hokej mají, ale Ivan Hlinka takovým zvláštním charizmatem dokázal to mužstvo přesvědčit o úspěchu v tom utkání nebo o úspěchu v tom turnaji, o nějakém cíli. A nemusel o tom mluvit tak, jako my tady mluvíme. On prostě z něj to vyzařovalo nějak. Jak, to já přesně nedokážu. On to v sobě měl prostě.
Ivan Hlinka po mistrovství světa, tuším, že to bylo v Norsku, odešel trénovat do zámoří, do Pittsburghu. Dostal se s mužstvem do semifinále Stanleyova poháru, pak v nové sezóně po 3-4 zápasech ho nové vedení odvolalo. Čím podle vás, Karle Gutte, nezapadl Ivan Hlinka do představ majitelů Pittsburghu Penguins?
No, já myslím, že přece jenom ta hra je určitou roli to, že byl Evropan. Já si nemůžu pomoc, tady přece jenom jsou Kanaďané na to opravdu hrdí a nikdo tam dlouho na tomto postu nemůže vydržet. To je, z toho to myslím vyplývá. Oni to pak sváděli samozřejmě na nedostatek anglického jazyka, to možná trošičku pravda byla, ale to nebyl ten, nemohl to být ten hlavní důvod, protože s tou nedostatečnou angličtinou, která byla ještě jistě v prvním roce horší, tak měl poměrně velký úspěch. Takže já tomu samozřejmě těžko můžu to posuzovat, proč se to stalo, ale já to vidím v tom, že tohle to přece jenom Kanaďanům moc nevoní, aby Evropané dokonce i do trenérské práce jim tam zasahovali moc.
Vedl se ale v zámoří dobře jako hráč, když v 31 letech mu bylo umožněno, aby přestoupil do mužstva Vancouver Canucks. Vlastně jako první Čech se dostal do finále Stanley Cupu. Jak si tedy vedl v zámoří, Roberte Zárubo? Jako hráč?
Jako hráč měl, on byl člen té generace, které nebylo umožněno odejít do zámoří v tom věku, jako se odchází dneska, to za prvé. A ta generace, aniž by si na to nějak stěžovala, je tím samozřejmě trochu poznamenaná, protože nedokázala v zámoří to, co potom jejich nástupci, to, co Jaromír Jágr, Robert Reichl, Jiří Šlégr, Dominik Hašek, spousta těch hráčů, která tam odešla, potom odcházela v produktivním hokejovém věku. To Ivanu Hlinkovi, Vladimíru Martincovi, Jiřím Bublovi, dalším hráčům nebylo umožněno a Ivan Hlinka tam odcházel už s dost pochrumanými koleny. Myslím, že to jedno koleno už mělo hodně špatné tenkrát. Takže on už ani nemohl tenkrát předvést své vrcholné umění. přece jenom on nebyl tak pohyblivý hráč, ale přesto se tam uhrál svoje. On v tom Vancouveru, on na tom finále neměl tak významný podíl, ale zase tam přinesl něco do té kabiny, takový svůj zvláštní duch, ale nemohl tam prosadit tak, jako v té kabině české nebo československé, to je jednoznačné, takže pro něj to byl jenom takový závěr, který pak ještě dozníval ve švýcarském Cugu, ale on se víc prosadil určitě jako trenér, tam získal daleko větší renomé, byť hrál vlastně, nebo byť byl členem týmu, který hrál v finále Stanleyho poháru jako hráč.
Chce glosovat Ivana Hlinky zámořskou zkušenost Aleš Procházka?
Já bych jenom řekl, že díky tomu, o čem byla právě řeč v souvislosti s tou Hlinkovou generací, že tedy neměli možnost se seberealizovat v NHL v tom nejproduktivnějším věku, tak zase můžeme dnes vzpomínat na to, že Ivan Hlinka odehrál 19 sezon v naší nejvyšší domácí soutěži, že odehrál 256 reprezentačních zápasů a že nám připravil spoustu krásných zážitků i v reprezentačním dresu.
Národní tým na letošním světovém poháru povede jako trenér Vladimír Růžička. Co mají, pane Gute, s Ivanem Hlinkou společného a v čem se eventuálně přeci jenom trochu liší?
No, tak já si myslím, že Láďa Růžička přece jenom od dětstva byl v Litvínově, to znamená, že okukoval Ivana, líbil se mu nesmírně a také to byl jeho svým způsobem vzor, aniž by to třeba někde hlásal. A svým způsobem mají něco společného. Jednak i Láďa Růžička byl silná individualita. I Láďa Růžička chtěl uplatnit přece jenom, nebo chtěl mít i prostor pro svoje takové, bych řekl, hokejové myšlení na tom ledě a podobně to měl i Ivan, takže já si myslím, že v tom měli společné. Řekl bych, že možná v té trenérské činnosti Ivan ještě dává, nebo dával více také prostoru hráčům, když to Láďa, protože možná má zatím velice mladé mužstvo, tak ještě toto tak nedovoluje a spíš vyžaduje takovou tu taktickou, větší taktickou disciplinu.
Čtu ve vaší odpovědi, že to nelehké rozhodnutí, které byl nucen udělat Český svaz ledního hokeje, tedy sehnat na rychlo trenéra na světový pohár, Karel Gut jako bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje schvaluje.
Já to schvaluji už z jednoduchého důvodu, protože Láďa, já jsem totiž Ivan, protože jsem byl ten, který Ivana teďka oslovil čtvrt hodiny potom, co vyšlo zpráva v novinách, že Lenner se stane, nebo že už nechce dál trénovat národní mužstvo. Za čtvrt hodiny na to jsem volal Ivana a řekl jsem, Ivane, prosím tě, bych byl rád ještě než odejdu slunce, aby si se stal znovu trenérem, tak jako si se stal v tom 97. roce. To měl trošičku ty zdravotní potíž, říkal, že by ho to zajímalo, ale že nejdřív se musí nechat samozřejmě ještě zkontrolovat a tak dále. Ale z toho jsem vycházel, že má zase chuť do toho, takže já si myslím, že jsem takhle dost byl u takovýchhle těch všelijakých nějakých začátků pokračování Ivanových v té trenérské činnosti a musím říct, že jsme spolu ohromně vycházeli a měli jsme k sobě takovej pěkný vztah a já to nemůžu pochopit, když v sobotu s ním sedím na Zlaté hokejce, ještě vyprávíme o světovém poháru, o tom bude hrát Jarda Jágr, nebude hrát. Tam jsme, protože při tom programu tam byly ty přestávky, tak jsme si mohli povídat a najednou je pár dní a není to všechno pravda.
Jak asi podle vás, Roberte Zárubo, Aleši Procházko, bude hrát po téhle tragické události naše hokejová reprezentace na světovém poháru pod vedením Vladimíra Růžičky?
Zazněly hlasy odinut ze Slovenska, z Ruska, třeba i ze Zámoří, že ztráta Ivana Hlinky bude znamenat těžký úder pro náš reprezentační tým a že se s tím hráči těžko budou schopni vyrovnat. To je jedna možná varianta, ta horší. Ta lepší je v duchu toho, co říkal Jaromír Jágr v pondělí večer, že on sám byl tím hodně zasažen, tou zprávou o tom, co se stalo, ale pár hodin poté už se zapřísahal, že zkrátka světový pohár musí být ve znamení boje za Ivana Hlinku a že tak by to měli cítit všichni další hráči. Dnes jsem byl natáčet s Vladimírem Růžičkou a také jsme samozřejmě debatovali na tohle téma. On připustil, že ta role po Ivanu Hlinkovi je pro kohokoliv, kdo by se ujal trenérství v reprezentačním týmu, velmi těžká. Na druhou stranu ale také na otázku, jak začne to soustředění v Karlových Varech, které asi ze začátku může být poznamenáno nějakou skepsí nebo ponorou náladou, tak říkal, že chce promluvit s hráči a chce jim dát najevo, že i pro vedení týmu je to těžké, co se stalo, ale že určitě najdou společnou řeč v tom, aby právě bojovali za Ivana Hlinku o co nejlepší výsledek.
Možná se objeví motivace až nebývalá. Nebo jiná, zvláštní.
Možná prožijeme něco s tím týmem, co jsme nikdy neprožili, protože nikdy se nestalo, aby to mužstvo nastupovalo v takové situaci. Odstupovali trenéři, měnili se hráči, odmítali hráči. Zažili jsme všechno možné, ale tohle ještě nikdy. A je možné, že to s tím týmem udělá něco, nějaký zvláštní proces, nebo že se v tom týmu odehraje něco a my to budeme pozorovat zvnějšku. Sám jsem na to zvědav.
Posloucháte Radioforum. Hosty jsou komentátor České televize Robert Záruba, sportovní reportér Radiožurnálu Aleš Procházka a bývalý trenér a bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje Karel Gut. I dnes dáme prostor několika posluchačským dotazům na těchto telefonních číslech 221 552 155 a 221 552 255. Připomínám, že v dnešním Radioforu debatujeme zejména o tom, co znamenal hokejový trenér a hráč Ivan Hlinka nejenom pro český, ale třeba i pro světový hokej. Jak, než se dovolá první z posluchačů, jenom stručně hodnotíte působení Ivana Hlinky v Rusku?
Tak v Rusku
Robert Záruba,
to není úplně jednoduché, asi zvlášť v klubu, který vede tak bohatý člověk, jako je majitel Avangardu Omsk, ale myslím, že Ivan Hlinka z toho zhostil dobře i díky dobré znalosti ruštiny. A já myslím, že to zvládl, no, že to byla další zkušenost pro něj. Asi málo který trenér může říct, že trénoval v české nebo československé lize, v ruské a v NHL. To opravdu je sbírka dost unikátní.
Poslechněme si první telefonickou otázku, prosím pánové, nasaďte si sluchátka. Děkuju. Dobrý podvečer, tady je Radioforum, nasloucháme vám.
Dobrý podvečer, schocně, Bezák, jmenome. Chtěl bych všechny pozdravit ve studiu a hlubokým zármutkem jsme přijali všichni určitě smrt pana Ivana Hlinky a zároveň se mně líbí od všech, že chtějí bojovat za Ivana Hlinku a že tím pádem si myslím, že naše mužstvo dosáhne úspěchu. Přál bych mu to za všechny naše občany.
Děkujeme za přání. Zkusme přepojit na druhou telefonní linku v očekávání otázky. Očekávání zůstalo nenaplněno. Vraťme se tedy ještě jednou k tomu, co čeká naši reprezentaci ledního hokeje v zápětí. Pod vedením Vladimíra Růžičky budou hráči hrát světový pohár. Ten kolidoval s prvními koly naší nejvyšší hokejové soutěže. Nyní se zdá, Aleši Procházko, že se dohodlo odložit první dvě kola extraligy, tak aby Vladimír Růžička mohl potom plně plnit své povinnosti v hokejové slávy.
Dohodlo se to na nečisto, takže příští středu ve Velké Býteši by to mělo posvětit vedení Asociace profesionálních klubů. Jde o to, že extraliga měla začínat 10. a hrát se také 12., že světový pohár končí teprve 14. v Torontu. No a bylo by pro Vladimíra Růžičku docela velké dilema, samozřejmě, že by dal přednost reprezentaci, ale pokud by naši postoupili do toho zámořského semifinále a posléze eventuálně finále, což bychom si všichni velice přáli, tak Slavia by jaksi zůstala v offsideu z pohledu Vladimíra Růžičky, takže při tom rozhodování se, kdo nastoupí na místo Ivana Hlinky, i tohle byl určitý argument, který usnadnil nakonec tu dohodu se Slaví.
Další telefonický, tentokrát možná dotaz. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Máte slovo.
Měl bych se zeptat, klobouk dolů před Ivanem Hlinkou po hokejové stránce, ale chtěl bych se zeptat, jestli z vás někdo nebo vůbec čet knihu, co napsala jeho bývalá manželka, co s ním protrpěla a podobně. Já nevím teda, klobouk dolů před ním, ale jestli o tom někdo vůbec něco víte, že skončila na ulici a podobně. Co to bylo vnitř na člověka?
Zcela záměrně jsem říkal v úvodu dnešního radiofóra, že věnujeme tuto debatu hokejisty a trenéra a soukromí, byť tak veřejně známé osobnosti, jakou byl Ivan Hlinka, ponecháváme z logických důvodů stranou. Ale pokud se chce někdo z hostů k tomuto dotazu vyjádřit, děkujeme za otázku.
Tak já ji nečet.
Robert. Já jsem tu knížku taky nečetl, ale maličko o tom něco vím a musím trošku říct, že jako vždycky v životě není to tak černobílé, jak to popsal posluchač, který volal. Skoro bych řekl, že ta knížka za to čtení ani nestojí.
Aleši.
Já bych jenom řekl, že pokud by někdo měl nějaké postřehy tohoto druhu, takže dnešek opravdu není právě tím vhodným dnem.
Mluvíš mi z duše. Prosím další telefonickou otázku.
Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Já jsem strašně konsternovaná z předcházejícího posluchače. To je nehoráznost, že toto řekne o Ivanovi Hlinkovi, který každý člověk České republiky musí uznávat a klobouk před ním dole. Ale jdou, ale před tímto pánem bych si plivla. Naschledanou.
Zůstaňme u toho, u té věcné části té otázky. Předchozí posluchač nehovořil o Ivanu Hlinkovi v nějakých výrazně negativních konotacích. Položil dotaz, k čemuž byl vyzván. Další telefonická otázka. Dobrý podvečer.
Šlechta z Liberce, dobrý večer.
Vítejte, pane Šlechto.
Já bych chtěl říct jenom jednu věc. Mně se udělalo úplně špatně. Za prvé při tom, když jsem se doslechl, co se stalo Ivanu Hlinkovi, a po druhé se mi udělalo špatně, když jsem poslouchal asi to, myslím, předchozího posluchače. Děkuju, nashledanou.
Děkujeme. Vraťme se zpátky do studia dnešního radiofóra, kde jsou hosty Karel Gut, Robert Záruba a sportovní reportér radiožurnálu Aleš Procházka. Pane Gute, jaká je vaše nejsilnější konkrétní vzpomínka na Ivana Hlinku?
No tak já, jak už jsem to řekl na začátku, jednak velice nejsilnější jako hráče a tím mi zůstal v srdci a proto jsem vždycky měl chuť dál s ním spolupracovat a když se mi naskytla tato příležitost v roli předsedy, když jsem byl, tak samozřejmě jsem ho hned oslovil, to znamená a pak jako trenéra Dona Gána a zrovna tak jsem, moje představa vždycky byla, že po mně bude předseda právě Ivan Hlinka. A protože když jsem ho takto oslovil a on mi řekl, pane Hud, já bych ještě chtěl být trošičku blíž k tomu mantinelu, tak jsem prostě to respektoval a při té první příležitosti jsem ho zase oslovil jako trenéra a oslovil jsem jiného.
Základní vzpomínka na Ivana Hlinku Roberta Záruby.
Já jsem se bál téhle otázky, protože já jsem si právě připravil odpověď. Já když jsem to tak probíral v hlavě, tak já jsem si prostě uchoval neuvěřitelné množství veselých vzpomínek. Já jsem nenašel jednu chvíli, kdy prostě by s Ivanem Hlinkou nebylo u toho hokeje taky zároveň veselo, nebo kdyby to prostě nebyla příjemná vzpomínka. To byl prostě hokejem prosáklý člověk a zároveň šířil kolem sebe něco zvlášť pozitivního a něco mu prostě hrálo, vždycky mu cuklo v tom koutku a on řekl něco, co ty novináře úplně odzbrojilo. Teď se trochu na 20 vteřin jakoby vidělem z kůže toho novináře, ale bylo to opravdu něco zvláštního.
Aleš Procházka.
Já jsem mezi tím, co mluvil Robert, začal přemýšlet o tom, jaký okamžik vylovit z paměti, ale nenapadá mě nic až tak zásadního. Já bych spíš jenom chtěl říci to, o čem přemýšlím od pondělního dopoledne stále a znovu, že bych nikomu nepřál to, co se přihodilo Ivanu Hlinkovi a že člověk, který toho udělal pro český a československý hokej tolik jako on, že by si zasloužil, aby to byl mezi námi alespoň do 90 let, i kdyby už třeba neměl vůbec žádné hokejové plány a jenom by tak chodil s rukama v apsách a díval se s úsměvem kolem sebe. A já jenom chci věřit, že tak jako ve Zlíně mají zimní stadion Luďka Čajky, takže v Litvínově bude zimní stadion Ivana Hlinky a že to poslouží k tomu, aby dokonce každý týden mohli v pořadu s mikrofonem za hokejem připomínat, že tu byl a co pro nás udělal.
Dokonce jsem četl takovou úvahu, jestli by se nynější Saská arena neměla přejmenovat podle Ivana Hlinky. Poprosím poslední telefonující dotaz a pak se s našimi hosty rozloučíme. Dobrý podvečer, máte slovo.
Dobrý podvečer, Marie, u telefonu. Já jsem chtěla poděkovat vám, pane Pokorný, že jste umožnil nám všem posluchačům vzpomínku na pana Hlinku a i vašim přítomným hostům chci poděkovat, že se účastnili. A ta pětní vzpomínka, která nás všechny bolí, si myslím, že by neměla být narušována hlupáky, kteří pro republiku nic neudělali. A vám, pane Pokorný, děkuju, že jste toho posluchače uříz, protože to je jenom doklad, že ne všichni máme rozum na pravém místě. Mockrát děkuju. Naschledanou.
Poděkování hostům dnešního radiofora Karlu Gutovi, Robertu Zárubovi a Aleši Procházkovi zaznělo i z úst poslední telefonující posluchačky. Děkuji vám také, přeju hezký zbytek večera. Naschledanou.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Zelená vlna radiožurnálu.
Nepříjemná informace. Na silnici číslo 27 na příjezdu do Klatov směrem od Plzně se srazil autobus s kamionem. Místo je v tuto chvíli neprůjezdné. Více informací v tuto chvíli nemáme a zjišťujeme podrobnosti. Tolik mimořádná zelená vlna radiožurnálu.